ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dragan Gale Jović, selektor tekvondo reprezentacije Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine. Bolimo Bogu. Vi ste trener Milice Mandić i Tijane Bogdanović, vlasnik kluba Galeb, koji je postao brend Srbije. A nakon Olimpijade u Riju, nova velika akcija sa vašom inicijativom je prezentacija tekvondoa u Domu sindikata u Beogradu, gde su gostovali korejski majstori ovog sporta. Šta su majstori tekvondoa iz Koreje prikazali u Domu sindikata?
Akcija koja se odvila 10. i 11. septembra je bila u organizaciji ambasade Republike Koreje i u saradnji sa našim klubom. Imali smo jedan dogovor još u maju mesecu da bi to bilo dobro za reklamu našeg sporta, za promociju sporta, za dovođenje novih pristalica naših sporta, poklonika, i pitali su koji je najbolji termin. Ja sam im rekao da je najbolji posle olimpijade, posle olimpijskih igara, iz prostog razloga ja sam verovao da možemo da napravimo dobar rezultat u Riju, i onda je, ako je nešto dobro za najavu nove sezone, to su ti korejski tigrovi koji su prikazali zaista tekvondo u svim svojim aspektima. Ono što je ljudima poznato preko Tijane i Milice, to su sportske borbe, to je samo jedan vid bavljenja ovim sportom. Ima mnogo ljudi koji nisu spremni da se bave borlačkim takmičarskim sportom, ali mogu da vežbaju kao veštinu, mogu da se bave formama, mogu da se bave nekim drugim stvarima koje postoje u tekvondo, i zbog toga smo mi doveli korejske tigrove koji su stvarno pokazali svu lepotu ovog sporta i oduševili su sve prisutne.
Znači, forme, to je ono što se u karateu zove kate.
Tako.
Ili shadow box, kada se borac nosi sa zamišljenim protivnikom, a znači rekoste da je u tekvondou razgraničena veština i sport.
To je tako, već od 2000. godine se zvanično tako i pominje i priča o tome, jer sport kao sport nosi neke druge kvalitete i neke druge obaveze, takmičarski rezultat je bitan, juri se rezultat, veština je nešto što vas ispunjava i time se bavite celog života, takmičarska karijera mnogo kraće traje. Što se tiče formi, jeste, to je borba sa zamišljenim protivnicima i to postoji kao u karate u kate, kod nas se zovu forme. Jako je dobro da se počne sa nekih 6-7 godina i to nekih 12, izuzetno korisno za razvoj dece, za razvoj njihove leve i desne hemisfere mozga, dobro je za balans, dobro je za pronalaženje i snalaženje u prostoru. Iz tog razloga su i forme uvrštene u jednu od takmičarske discipline, doduše ne još olimpijsku, ali se već takmiče u formama već duže niz godina.
Ja sam čitao, primjera radi, da Japanci njihove mlade karatiste, recimo sve do majstorskog zvanja, do crnog pojasa, prvi dan uče i treniraju samo forme, odnosno kate. Da kod njih nema takozvanog kumite, odnosno borbe do maltene do majstorskog zvanja. Kako je kod vas?
Ne znam kako je u karateu. Kod nas su borbe nešto što je sastavni deo ovog sporta i najprepoznatljiviji deo ovog sporta. Počinje se od ranih uzrasta, postoje takmičenje već evropska prvenstva i svetska u pionirima, znači u uzrastu do 10 godina, oni imamo kadetski uzrast, juniorske, seniorske i ove naše olimpijce. Znači od najmanjih nogu već počinju da se bave sportskom borbom, s tim da ta vrsta borbe je vrlo, da kažem, i zahvalna i zaštita koju imamo na telu svih boraca, omogućava da se borbe odvijaju i da izgledaju atraktivno, da takmičari deca ne budu povređena. Sad su uvedena već nekoliko godina viziri sa plastikom preko lica, kaciga ima kompletnu zaštitu, znači nema povreda nikakvih, elektronski su oklopi, manipulacija, sudije su svedene na minimum, doduše mi se nadamo da će da se iskoreni to. Tako da je vrlo zanimljivo i kod nas se deca bave i borbama od najranijeg uzrasta. Kod nas su forme najpreporučljivije u tom nekom dobu gdje se oni još uvijek motorički snalaze, gdje još uvijek nemaju kontrolu nad svojim telom, gdje taj nagli razvoj poremetio i balans između kosti i mišića, i forme su jedno od načina gdje to može da se izvede na najbolji mogući način, da suđu taj pubertet kako treba.
Da. Da li je i koliko je za vas uvijek važno prijateljstvo ili susreti sa korejskim majstorima tekvondoa?
Pa, tekvondo je korejska disciplina, Koreja je kolevka ovog sporta i uvek je lepo biti sa njima ili u Koreji ili ih videti negde u Evropi, bilo gde u svetu. Međutim, kako kažu već korejski stručnjaci, tekvondo je postao internacionalni sport i više ga ne doživljamo korejskim, već ga nazivamo svojim sportom. Toliko je duboko ušao u pore svake zemlje, jer u 204 članice se vežba, čije imamo više članova nego mnogo veći sportovi od nas. Izuzetno je posećen u nekim zemljama kao što je Meksiko, Iran, Koreja. Veliki broj ljudi se bavi tekvondom i to je, da kažem, glavni sport u tim zemljama. S druge strane, uvek je lepo videti neke korejske stručnjake koje vas mogu učiti nekim mudrostima koje dolaze iz Azije i zato tu taj balans zapada i istoka održavamo preko gospodina Park Sunama, koji živi doduše u Nemačkoj, ali je naš instruktor i predavač za majstorska zvanja već 27 godina. Svake godine u određeno doba se dogovorimo i naši najbolji, odnosno naši takmičari koji dolaze na red da polažu za crni pojas, polažu pred instruktorom Park Sunamom, koji je nosilac devetog dana, jedno ime veliko u našem sportu, bivši potpredsjednik Svetske tekvondo federacije, bio je predsjednik Nemačke federacije, Engleske federacije, ali sa nama ima jedan dugogodišnji ugovor i jednu ljubav koju gajimo između te dve zemlje, traje i nadam se da će tako ostati.
Koliko su se gosti iz Koreje zanimali za naš tekvondo, Milicu i Tijanu recimo?
Verovali li ne, osvajanje zlatne olimpijske medalje za svaku zemlju, naročito za Koreju, tekvondovu, je probudilo mnogo lepih osjećanja prema nama. Oni su prosto bili oduševljeni činjenicom da jedna mala zemlja koja ima samo 100 senjora osvaja drugi put u nizu medalju, i to i drugu medalju su mogli da osvojimo zlatnu na našu.
Da nije tog vaksuza bilo u zadnjoj sekundi, ako je i bio vaksuz, jeli nismo, oprostite, ovo je mala moja upadica, jeste li načisto da je Tijana pošteno izgubila?
Naravno da nije, ali tehnika je pokazala još jednom svoju slabost. Od svih dobili smo uveravanja svih čelnika da od svih 11 video replay kamera koje mogu da pokažu moment, i na jedne se ne vidi tačan moment semafora koji pokazuje vreme i koreke koje je pala, moralo bi da se vidi u jednom segmentu, tako da smo mi preželili već tu priču i idemo dalje. Ona je mlada, nadamo se da ćemo
i brzo se smirila, imam utisak po onim medijskim kasnijim njenim pojavljivanjima, kako se koji put pojavljivala, sve je bila sabranija i mirnija, valjda što rekao ste, mlada je pa će tih iskušenja, odnosno pobeda biti.
Jeste mlada, ali evo vidite, ona je kompletan stručan tim okrenula da se smirimo, jer rekla nećemo više da pričamo o porazu izgubljenom zlatu, ajmo da se radujemo osvojenom srebru. I onda kad je dete to izjavilo, šta nama drugo ostaje starima nego da poslušamo tako pametnu i mudru jednu izreku, i onda smo zaista prestali o tome pričom, jer ne možemo ništa da promenimo.
Znači, to smo malo skrenuli malo pre u razgovoru sa te teme. Korejci su oduševljeni uspesima naših takmičara.
Evo, mi smo, tekvondo je olimpijski borilački sport od 2000. godine. Posle Rija mi spadamo, mi smo 13. zemlja po rankingu olimpijskom, osvojenim medaljama. Znači, od 204 članice koliko tekvondo ima, mi smo 13. To ne da je veliko, nego je neverovatno. To sam baš vidio na jednom hrvatskom sajtu, tom statistikom se nisam bavio, ali su Hrvati izbacili tu statistiku i to je zaista fascinantno.
Zapanjujuće, da.
Pa oni koji prave velike rezultate, a Koreja pravi, oni se dive ljudima koji prave takve rezultate i poštuju to. Uvek imate u svakom poslu one koji su uspešni i uspešni koji ih poštuju, i jedan veliki broj, doduše, nažalost, i kod nas neuspešnih koji sve to osporavaju i negativno se odnose prema svakom koji je bolji od njih. Ovi su veliki, tekvondo je veliki u Koreji, oni mnogo ulažu u taj sport i oni cene naš rezultat.
Da. A naša javnost, koliko radite da se medijska pažnja održi na tekvondovu i posle olimpijade?
Evo, kao što ste sami primetili i kao što ste već i rekli da ste dosta podataka vodili iz intervjua, pa i ovaj sada razgovor naš jeste u svrha cele te priče, promocija naših sporta i poznavanje ljudi čime se mi bavimo. Ono što se vidi na olimpijskim igrama traje jedan dan, i ako se osvoje medalja to bude lepo i o tome se priča nekih mesec dana. mi se trudimo, a vidi se preko Milice Mandić da smo i uspeli da održimo medijsku pažnju od čitavih 4 godine. Ona je osvojila tu medalju, ali mi smo na pravi način uspeli da se okružimo medijima koji su pratili sve što smo radili do Rija. Sada je osvojena medalja sa Tijanom, Milica je dalje aktivna, mislimo da ćemo uspeti da to ishendlujemo i na neki način držimo sport u žiži interesovanja naše javnosti, iako je mali sport, on je trenutno najuspešniji sport u Srbiji po olimpijskim merilima otkad je Srbija kao zemlja Srbije.
Kao što je Aleksandar Stojanović uradio seriju emisija o olimpijcima sa njihovim celodnevnim ritmom, to je bilo upečatljivo, bio je i ovde kod vas, tako?
Jeste, a Aleksandar je iznenadio sve nas, on se doduše spremao za sve te emisije koje je snimao, ali nisam znao da je toliko spreman i da je toliko zaista posvećen poslu koji radi. Nije to celodnevno, on je nekoliko dana sa nama trenirao i na kraju taj posljednji dan je bio u sali gdje je radio i sparing sa Milicom, gdje je radio još dosta stvari. Na kraju tog snimanja ja sam mu dodelio zvanično zeleni pojas, jer njegov nivo znanja je bio zaista za zeleni pojas, to što nije bila šala, i to je bilo onako obostrano zadovoljstvo, jer me iznenadio kako je mogu da izdrži sve te stvari i tehnički dosta stvari lepo radio.
Pa to je dosta visok učenički pojas.
Pa nije dosta, ali
skoro
je treći.
Pola učeničko,
pa,
da.
Tu je treći.
Da li u svom klubu najviše radite sa decom? Koliko imate sekcija?
Mi radimo, u stvari u svakom klubu najveći broj vežbača su deca. I tako i u svetu. I onda ta dečica koja na kraju ostane u sportu, od njih se izrode šampioni koji kasnije to osvaju ovako velika odličija koje su osvojile naše dve cure. Ali nisu to jedini rezultati koji su osvojili naši takmičari. Mi trebamo da pomenemo Janu Bajić koja je već nekoliko svetskih i evropskih medalja osvojila, zatim Damira Fezića, Draganu Gladović, Miloša Gladovića. Imamo takmičare koji osvajaju stalno, imate Marka Đuričića koji je bio bronzan na evropskom, imamo
to su sve
Draška Jovanovića, tako je. To su sve takmičari koji su bili na olimpijskim igrama ili su na velikim turnirima osvajali neke medalje. Znači Srbija ima jedan broj ljudi koji još uvek prenose slavu našeg sporta, osvajaju velike medalje, cenjenicu u svetu, ali sa decom, znate, baza mora da postoji, znači stalno rad sa decom. Ja se bavim isključivo prvom ekipom, znači ovim profesionalcima, ali svoju ulogu u razvoju dece, znači ubacujem u velikom značaju i dosta se tu bavim, da kažem, kadetima i juniorima iz kojih će kasnije da se izvuku šampioni. Nije retko kad smo u Beogradu da baš ostane sa najmlađima u sali, to su Zmajevi 3, to su deca od 3-4 godine koje tek počinju da se bave sportom. Naravno, sa njima se ne radi tekvondo sport kao sport, već se radi nešto što će njima, njihovim potrebama, omogućiti da se brže razviju, da postanu, da kažem, sutra pravi sportisti. I volim te igrarije sa njima i vrlo često ostajemo na tim trenizima, pa i Milica i Tijana malo sa njima protrčimo kroz salu, jer i oni su tako počeli mali i onda znaju šta znači kad neko od starijih bude tu, koji inače, da kažem, i neko ima u našem klubu, i posvetimo pažnju njima.
Da li je tekvondo u stvari sport kroz koji deca usavrše zahteve koji je psiholozi ističu kao važne u njihovoj socijalizaciji? Primjer radi, samokontrola, poštovanje pravila, poštovanje autoriteta, boriti se i pripadati klubu srcem, slično.
Svaki borilački sport ima u svojim izlaganjima, ponudama, svaki klub da se bavi ovim što ste naveli. Da li će uspeti klub u tome ili ne, zavisi od ljudi koji rade u klubu. Naša jeste prva i glavna vodilja da ih osposobimo za sutrašnji život koji ih čeka, koji ni malo nije lak. I počinjemo sa bavljenjem dece, znači na taj način što ih prvo naučimo disciplini, samokontroli, poštovanju. To je vrlo jednostavno u borilačkom sportu, jer vi kad uđete u salu, postoji jedna linija pre početka treninga gde se počinje trening jednim naklonom i pozdravom. Uvek na početku linije stoji najviši pojas. Pravila su takva da uvek najmlađi slaže opremu, ono što ostane neuređeno. Tako ide s generacije u generaciju. I na neki način, dok oni završe taj kadetski uzrast, mi nemamo problem da im objasnimo ko šta treba da radi i ko kosi, ko vodu nosi, što je apsolutno neophodno u borilačkom sportu i jurenju nekih, da kažem, velikih rezultata. ukoliko nemate hemije između trenera, odnosno pretpostavljenog u sali i vežbača, učenika, ne vjerujem da će doći do rezultata. Oni to znaju da cene, mi se bavimo njima, oni nam to vraćaju na način koji sam već objasnio i mislim da su i roditelji presrećni, jer na neki način vreme koje oni posvete ovde iskoriste na najbolji mogući način, da neko, uvek je roditelj roditelj, trener je trener, veće stvari možemo mi da uradimo u sali nego roditelji kući, i onda zajedničkim snagama pravimo stvarno te male dece zdrave ličnosti.
A kada se govori o afinitetu prema vašem sportu, jesu li tu na prvom mestu mladi koji se od malena razgibavaju, ostanu vitki i eksplozivni su i tako? Kao predispozicije, odnosno
pa, ne dođu svi, nisu svi. Naravno da nam je najvažnija stvar kad dođu da se lepo istegnu, igrice i programe koje napravimo za te uzraste su obuhvaćene najviše ono što je potrebno za njihovu motoriku, odnosno to su razvojne potrebe deteta za taj uzrast. Njime se najviše bavimo. Ako je to potrebno, pravilno hodanje, hodamo na prstima, na petama, ispravljamo stopala, dosta toga se puzi, ljudi ne znaju da, često se roditelji hvale da im je dete prohodalo sa 9 meseci, a svaki fizijatar će vam reći da treba dete pustiti da što duže puzi. Tako da mi te neke nadoknade radimo na našim trenizima, sa decom od 3-4 godine pravimo razno razne trke, ali ovo što ste naveli, vrlo je važno da se dete isteže, to se zove nega tela, njihovo telo se oblikuje i neguje na način na koji sam naveo, početak i kraj treninga su istezanja koje su detaljna, za naš sport je jako važno da imamo dobru fleksibilnost kako bismo mogli da iskoristimo nožne tehnike.
Nema nožne tehnike bez špage, naravno. Recimo, eto, jedna vežba.
Što se bolje razgibaju, bolje špagu, ne mogu baš svi, ali eto, trudimo se.
Da, da. Vaši učenici su navijali za Milicu i za Tijanu u svom klubu u Beogradu najiskrenije. To smo naravno sporadično mogli gledati i na medijima. I vi kažete da nastojite da deca koja kod vas treniraju steknu u klubu najbolje drugove. Je li zaista uspevate da mrzovolju u omladini kroz treniranje pobedite?
Vi primećujete da se već decenijama unazad promenilo dosta toga u razvoju dece, došla je nova tehnika, imamo mnogo tehnologije, što zaista je isto potreba današnjih vremena.
Informatička potreba, ali da vidimo što vi kažete, motoričku, ljudsku, prijateljsku, odgovornost.
Onda su deca, htio sam samo da kažem da su deca vođena tim idejama da je lakše da odigra neku igricu nego da ode na trening, se vezali za kompjutere, iPade, za telefone mobilne i počinju da manje koriste salu i ulicu za igru, što je krajnji rezultat, kriva kičma, ne mogu da skoče, ne znaju da potrče, zadišu se kad dođu do drugog sprata. I ono što čime se mi bavimo kao klub, što nam je uvek i bila preporuka, mi hoćemo da ih uvučemo što više u salu, da im objasnimo da sve te igrice koje rade na kompjuteru mogu uživo, da je ovde jako zanimljivo pričati s drugom jedan na jedan i družiti se s njim, nego slati SMS-ove i pričati preko nekih četova. Time se iskreno mnogo bavimo, ali takođe ne želimo da skrenemo s puta pa kažemo ovo ne valja. Tehnologija napreduje, mi to ne možemo da osporimo, ne možemo da ugasimo, niti želimo. Jednostavno samo želimo da se u celom tom napretku čovečanstva zadrži ono ikonsko naše. Ono što je jako bitno, to je da čovjek mora da se kreće, čovjek mora da hoda, čovjek mora da trči, čovjek mora da razgovara. A ako to sa decom uspemo, lako je posle sa odraslim, oni će drugi učiti da tako treba. Zato je najbolje da se druže, mislim, mi ne namećemo svakako, ali ono što radimo u klubu i dovede do toga da najbolje prijatelje nađu u klubu. Evo sada jedan primjer, 2001. godišta, svi su sad krenuli u sportsku gimnaziju i petoro iz našeg kluba u istom odelenju, a već vežbaju 8 godina zajedno. To ja ne mogu da kažem zasigurno, ali da kažem velikim procentom sam siguran da će to biti druženje do kraja života.
To su gotovo sve majstorska zvanja kod te
djece. To su sve reprezentativci.
Reprezentativci, jeste. Ovo što ste rekli, odnosno pobrojali ove elemente, pa uslovno govoreći i zastranjenja, sećam se kako Predrag Peruničić, naš veliki slavni rukometaš, kaže, otkad je lopta sklonjena iz dvorišta i sa ulice, dešava se što se dešava. U tom smislu, da li se tekvondo menja ili da li su moderni život sa svojom brzinom i ostalo nameće improvizacije i u vašem sportu? Odnosno, da li tu postoji neka trenutna instant korist ili bežanje od smaranja na treninzima? Ono u smislu, šta će mi to, vežbam neku apstraktnu stvar, meni treba nešto tu da budem jak ili hrabar ili nešto u tom smislu. Da li se zaista improvizuje? Možda je to prava reč.
Pa znate šta, mnogo sportova danas ima i svako će da odabere ono što mu se dopada. Tekvondo nudi ono što nudi. Kod nas huligana nema borbi bez pravila. Postoje jasna pravila koja se primenjuju u borbi, kome se to ne sviđa, ne možemo da ga zadržimo. Zato se najmanji broj ljudi upisuje sa 18 godina. Upisuje nam se ljudi koji imaju 40 i 50 i 30 zbog rekreacije, ali ovi koji su u pubertetu, koji se nisu bavili sa 16, 15, 14, ako počinje prvi sport, gledaju da nešto urade, da nešto drugo nauče, što je jače, što izgleda malo grublje, što je apsolutno pogrešno. Trebate da se bavite onim što leži vama. Ono što će vama da godi, nekom je ovo previše brz sport, nekom ima previše nožnih tehnika, neko će se baviti boksom. Tako da ja ne znam zaista da vam odgovorim tačno na ovo pitanje. Smatram da treba ljudi da se bave onim što im leži, da provere u dobu između 9. do 12. godine, da se pronađu kojim to sport najviše leži i da se bave time.
Da, kao da se onaj miris kimona i tatamija da olako izgustirati.
Pa, nije baš tako, da vam kažem, deca kod nas se uglavnom zadržavaju dugo. Ima tu dosta stvari zbog čega neki odustaju, jer šampion ne može biti svako. Jedan je prvak sveta, Evrope, mi imamo za postojanje 40 godina samo dve olimpijske medalje. Imate u tenisu jednog Novaka Đoković, imate jednu Ivanu Španović, nije to lako postati. Sad ako neko sebe vidi da će ona biti Novak Đoković i roditelji, ili Ivana Španović, ili Milica Mandić, i ne uspiju neki godinu, dve, tri dana, oni prestaju. Taj možda nije ni trebao da se bavi sportom, jer nije prepoznao pravu dimenziju sporta. Sport treba da vas nauči da budete bolji od sebe. Da se prvo takmičite sami sa sobom, trebate sutra kada ustanete i dođete na trening da uradite više nego što ste radili juče. Ako u tome vidite napredak, vi ste napredovali u sportu. Da li će to vaše pojačanje dimenzija, ne znam, centimetra skoka ili našeg podizanja noge u vis malo više, doprineti da osvojite više medalja, to ja ne mogu da vam garantujem i ne znam, ali znam svakako da ćete se osjećati ispunjenim, zadovoljni s onim što činite svojim tijelom, svojom snagom, svojom voljom. Zato je bitno da decu od malih nogu učimo i da ih savjetujemo da šampion, svakako svi bi volili da budu prvi, ali to nek vam bude zvezda vodilja kojem ćete ići i da ćete uspjeti ili nećete, u tome ne treba da vas razočari izbaci sale, jednostavno treba da vam omogući da sebe pobeđujete svaki dan, pa da vidimo ko je vaš domet. Danas je možda moj domet da mogu da pretrčim, ne znam, 100 metara, sutra 150, ali ovaj trči dalje 1000. Pa će doći možda do 800, ne mogu baš 1000, ali tu sam, blizu sam i treba da budem zadovoljan što sam napravio svoj maksimum. Druga stvar koja je jako važna u sportu, to je da ovo što ste pomenuli, druženje za ceo život, kodekse koje sport vuče, ne mogu da ne kažem da su ljudi iz sporta uvek čvršći, jači, i moralno i psihički, i teškoće raznorazne koje dolaze kroz život lakše ih podnose, naučeni su da i padnu i da se podignu, naučeni su da nema stajanja, da nema odustajanja, naročito vrhunski sportisti. Ja često mojim đacima kažem, nemoj da odustaješ, ako jednom odustaneš to postaje navika. Taj citat smo uzeli Michael Johnsona, jednog velikog sportistu, i to je jedna velika istina. Ukoliko odustaneš, to može da postane navika.
Ana Dabović, oprostite, kaže njihov otac, naravno je košarkaški trener, njoj Miličin otac, i kaže da je još na vreme otac usadio jedan savjet kad je rekao, preskočeni trening se ne može vratiti.
To je tačno, to je tačno skroz. Ja isto kažem, da li znaš kad izađeš s treninga 10 minuta zbog ne znam čega, ili 10 minuta zabušavaš, koliko mi puta možemo da uradimo naš step, to je skok napred, skok nazad. U jednu minutu mi skočimo tako i 200. Znači skok napred, skok nazad, 200.
Pa puta 10 minuta, pa puta izgubljenih na neku trivialnost.
I nekad će to značiti taj step za neku pobedu. I onda im tako na neke plastične načine objasnim koliko znači vreme u sportu. I nema odustanje, definitivno se slažem sa gospodinom Dabovićem.
Da, vi ste, pišete i govorite o tome 90. godina, dok je naša zemlja bila pod blokadom, kako kažete, svoje znanja iz tekvondoa sticali silom prilika odlazeći u Grčku, jer u toj zemlji su povremeno dolazili korejski instruktori taekwondoa i držali svoje seminare. A u Grčkoj živi i Velibor Veba Dimitrijević, predstavnik Shotokan karatea za jugoistočnu Evropu i nekada zvezda jugoslovenskog karatea. Gledao sam Vebu kako sa svojim karatistima dolazi u Studenicu i učestvuje u bogosluženju. Koliko je taekwondo vezan za religiju izvorno? Šta što borilački sportovi sa istoka uglavnom neguju?
Ma ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Drago mi je za to gospodina. Taekwondo nije vezan. Jeste to azijski sport i da je budizam najviše zastupljen u Koreji, ali vežba se svuda u svetu. Ako vam kažem da je jedan veliki broj vežbača u taekwondo su muslimani, da su vrlo jaki.
Znači, evo rekli ste Iranci, kontinuitet.
Oni su možda i najbolji trenutno na svetu. Imamo sa njima izuzetnu saradnju. Oni dolaze kod nas dva puta godišnje, mi idemo kod njih, imamo jedan dobar odnos, jedan baš prijateljski odnos i mogu vam reći da oni to gledaju kroz religiju baš, jer kod nas je sport nov, relativno nov, i jednostavno mi se trudimo da ga što više ispromovišemo, pa i ako u vašim krugovima ima odjeka, imali smo mnogo ljudi koji dolaze, koji su vežbali kod nas, a bili su na bogoslovi.
Sa bogoslovskog fakulteta.
Tako je, pa naš trener Stevan Rašić je završio bogoslovski fakultet. Znači, povezano je svakako zato što je to, da kažem, jedan duhovni razvoj čoveka, pa i kroz sport.
Pa jeste, to su te stvari koje uvek mogu biti dopunjavajuće, komplementarne. Recimo, vi tvrdite, skoro sam čitao u magazinu Politikinom, izuzetno zanimljivu reportažu o vama i vašem sportu, da su danas ljudi vaše ocene razumniji i imaju manje sebičnosti prema rivalima u drugim klubovima u Srbiji. Koliko bi samo možemo da se zapitamo, duh naše crkve pomogao da se zasnuje zaista jedinstvo i bratstvo u ljudima koji se takmiče. Samo bi mogao naravno da pomogne. Istinski duh evanđelja ili jednoumlje, ono zdravo, naravno, ne ispolitizovano.
Svakako da bi nam pomoglo, jer širiti ljubav i širiti veru među ljudima, veru u
žrtvu, iskrenost, naravno,
je vrlo, vrlo pozitivna stvar i sigurno da ne bi bilo takih ljubomora, jer ljubomor ili zavist dolazi od ljudi koji nisu uspeli u svom poslu i umjesto da se bave napredovanjem u svom životnom na svom životnom putu, bave se u stvari uspesima drugih i onda gube još uvek vreme na tom. Jednostavno, svako ko je bio bolji od nas, gledam kao klub, mi smo čestitali i radovali se tim uspesima, jer znamo da nije lako osvojiti medalju. Znate ko vas najviše ceni? Oni koji je uspešan kao i vi, zato što zna da je jako teško da se dođe do toga i on nam pruži najčešće ruku. Najmanje cene oni koji ništa nisu radili, oni koji sedi ništa ne rade i oni imaju najviše kritika. I onda kad postavite pitanje, dobro, šta to ne valja, šta smo mi tu radili, šta smo mi to loše uradili, ba da smo mi imali te uslove, a koje smo mi to uslove imali, i uvek se dalje stari jaje ili kokoška. Tako da prestali smo da vodimo računa o beznačajnim stvarima, bavimo se našim poslom najbolje što možemo. Svako ima jednaka prava, svako ima jednake uslove, svako izlazi na takmičenje s istom idejom i sport je merljiva disciplina. Pobeda ili poraz, ko ima više pobeda, taj u reprezentaciji, kad odemo na evropsko svetsko prvenstvo, svi počinjemo od nule, neko uzme medalju, neko ne uzme, i to je to.
Protiv, mislio sam da naglasim ovu želju za jedinstvenim duhom i karakterom i u klubu, da bi se eto borilo protiv bolesnog rivalstva. U smislu, ja udarim vas, pa vi onda krenete da mi se osvetite, pa se tu zakrvimo, pa još ako je trener na nečijoj strani, još više se razdor unosi, i to je onda ono što ne valja, što kvari zajednicu.
Na, toga nema, toga zaista nema. Vi ste primetili, ako ste gledali snimke naših borbe posle takmičenja,
koliko se tu raduju svi za svog pobednika i navijaju.
I navijaju i raduju se, i vidite dva protivnika, suparnika koje završe meč, jedan je pobedio, oni se izgrle i treneri se izgrle i skidaju mu oklop koji je nosio. Znači, to je jedno veliko poštovanje, doživljava se kao sport, ne kao jedno pakosno rivalstvo, jednostavno jedno nadmetanje viteško, ko je bolji, poštuje se, i u taekwondo je to poštovanje jedna velika stavka u našem sportu.
Vi ste dali taekwondo u sve. Kad se sve ljuljalo 1991. godine, vi ste prodali stan i taj novac uložili u pokretanje svog tekvondo kluba. Kako sada gledate na rizik koji ste tada preuzeli?
A nije, to nije tačan podatak. Da. Jasnani,
ali jeste u javnosti, ja to vidim.
Ne, tačan je podatak da se sve to realizovalo, to nije bilo 91. 91. je otvoren klub kao posljedica potrebe da se sport razvije. Ovo o čemu ste pričali se desilo 2005. 2005. jer mi do tada nismo imali uslove adekvatne naš sportu, nisu mogli medalje da se napravi, onda je preuzet rizik koji je preuzet, ali o tome ja zaista nisam niti sad želim mnogo da dajem pažnju, to je bila moja odluka, porodična odluka i mi smo to htjeli, to smo radili. Sad neki to, lepo je to za medije da se priča, ali mislim da o tome, to je moja bila lična stvar.
To je naravno i podvig. Uvijek se postavlja pitanje i određenog straha od konkurencije. Sami vidite da borilački sportovi ipak imaju veliku ekspanziju. Koliko samo varijanti raznih bokseva imate. I low kick, i drop kick, i sa ovim ili sa onim načinom.
Ja kao što sam rekao, da. Rizik svakako da je postoji, ali vera ono što znam da radim i ono što sam uradio i pre toga mi je dala snagu da taj rizik pogledam kao jednu mogućnost, pa i mojoj porodici, i nisam se mnogo dvomio, nisam mnogo razmišljao da li je rizik, jer ako verujete ono što radite, ako ste posvećeni svom poslu i znate da to može da donese rezultat, zašto ne probati dok ste mladi? Ja doduše nisam tad bio ni nešto mnogo mlada, ali sam imao tu priliku, uzmi ili ostavi. Ukazala nam se garaža pored zgrade gdje sam živeo i sad ili nema toga. Tako da smo mi to uradili, preuredili, evo još uvijek smo tu i pravimo šampione.
Da, vama se znači vratilo i to trijumfalno geslo koje krasi vaše vežbanje, a to je da volite borbu do kraja. Da li tako zapravo i svedočite svojim borcima da se iz neizvesnosti izlazi kada se ne poklekne do zadnje sekunde?
Pa to je pravilo životno, ne mislim da samo treba da se okrenemo ka sportu i našim borbama. Jednostavno, ako ste ušli u koštac sa nečim, i morate da isterate do kraja. Ne treba stati na pola borbe, ne treba stati na pola putu u nekom životnom iskušenju, treba ići do kraja i vidjeti kakav je taj kraj. Ja sam siguran da svako ko duboko veri ono što radi i ukoliko ima i znanje, nije dovoljno samo verovati to što morate da znate šta radite, treba onda ići punim srcem, punom snagom napred. Time se vodim i ne volim kad mi se neko takmičar vodi, ne znam, 5 razlike i onda je u drugoj rundi već stao zato što je srećan što je pobedio 5 razlike. Treba da uživa u borbi do kraja, jer sudija dok ne kaže da je kraj borbe, borba nije gotova. Isto tako i kad gubimo. Bože moj, borba traje do kraja. Ne znamo šta će se desiti u zadnjih 10 sekundi. Kontakt nije sport, svašta može se dogodi i zato ne prestajemo da se borimo do kraja. Mi pobeđujemo u mnogim mečima, neki smo izgubili i svakog meča gdje smo izgubili gledam i ja i ceo stručni tim da izvučemo najbolje za naše sportiste, da taj poraz bude dio sutrašnje pobjede. Kao što sam rekao u jednom intervju, ne možete biti nepobedivi, takvih ljudi nema, ali možete biti duhovno salomivi, možete izdržati razne iskušenja i možete kroz sport, kroz ono što radite, pokazati da ste čvršći nego što ljudi misle. Sutra će vas poštovati čak i da niste pobedili.
Da, za vreme od 6 minuta koliko traje borba u tekvondou u 3 runde, kažete da vam izgledaju kao san, a izlazak vašeg takmičara na pobjedničko postolje doživljavate kao dolazak novog bića na svet. Može li to uopšte da se iskaže do kraja?
Pa ja sam zaista, ne znam kako sam to uspio da sročim, tada sam se tako osjećao, pa je tako lepo i rečeno
i
bilo.
I mnogo je jako, ali eto.
Ali istina je takva, kad vi izađete, kad uđemo u borbu koje su važne, pitanje se odnosilo, bilo na olimpijske igre, svaka borba nosi s sobom pobedu ili poraz i nosi nešto veliko, a ima samo 4 borbe do kraja, svi protivnici su najbolji na svetu. I ja bukvalno, pošto se taktika dogovori unapred za svakog protivnika, kad uđu u borbu, totalno sam
u meču,
s takmičarem povezan, vodim borbu, dajem sugestije, bukvalno mi runda prolazi kao dlanom od lan. A kad se sve to svede na kraju i dođete do postolje ili medalje, toliko vas neka toplina ispuni u grudima da ne mogu da vam opišem. Zaista se osjećate preponosno, Najviše bi volili ste negde sami da zaplačete od sreće, da zagrlite nekog pored sebe, jer to je ono što vam na kraju neko kaže, uspeli ste, uradili ste to što ste radili, jer svi vole da vide rezultat svoga rada. Kad vidite da je rezultat vrlo veliki, onda se stvarno osjećate kao što ste rekli.
Znači neka bezgranična radost, zagrlili biste što kažete, ne samo onoga pored sebe, nego ceo svijet u stvari.
Kad bi mogo,
kad bi mogo, da, da. Ali vi najavljujete i nove šampione. Kao što kažete za Milicu Mandić, da je ona rođeni šampion, a možda i vanzemaljce, kako ste nazvali Tijanu Bogdanović. A to će, ako Bog da, biti kadetska šampionka Evrope Serđe Stević ili vaša ćerka Teodora, koja je u istoj konkurenciji osvojila bronzu. Koliko su teška bila njihova takmičenja?
A Milica Mandić i Tijana Bogdanović su se već dokazali, potvrdile svoje znanje. Još su mlade, još će oni da se dokazuju, da pokazuju šta sve znaju. Serđu Stević sam najavio bukvalno dve nedelje pred evropsko prvenstvo. To je devojčica koja je van serijski talenat i vrlo je posvećena sportu, iako je mlada, ima 14 godina, toliko je vredna i toliko posvećena da ja vam to ne mogu opisati. Vidim veliku budućnost u njenom razvoju i velike rezultate može da napravi. Moja ćerka Teodora, pa i Sara.
Sara je peta, a Teodora je osvojila bronzu na kadetskom šampionatu Evrope
pre dve godine, a Serđe je ove godine osvojila. Oni su jedna od grupe, znači tu i Bogdan Bulat i Mateja Kuburović i još jedan broj takmičara, Anđela Kujundžić, koji su izuzetno, da kažem, dobro kotirani u reprezentaciji su Srbije, imaju šansu da naprave rezultat, a o njima bih voleo da pričam malo kasnije, da vidim u stvari šta će biti za mjesec dva, kako će odraditi ove velike G turnire. Serđe nekako to, ovo su juniori sada kojima sam naveo ovu grupaciju, Teodora, Bogdan, Mateja, to su juniori, Serđe je još uvek kadet i ulazi idući godinu juniora. I bukvalno to je generacija koja će za dve godine da bude rame uz rame sa Tijenom i Milicom, vežbaće svaki trening. Sad tri puta nedeljno dolaze sa prvom ekipom, polako ih uvodim u taj svet seniorski gde su profesionalni trenzi koji traje nekad i dva sata. Deca ne rade toliko trenutno, ali već znaju što znači ozbiljan trening i polako ih uvlačim u tu priču što znači ozbiljno, što znači stvarno rad na treningu, jer deca kod deca vole malo nekad i da pričaju, malo da se gurkaju, kad dođu sa prvim timom toga nema definitivno.
Da li su deca slobodnija i opuštenija na svojim takmičenjima, bez pritisaka tipa kako ću se obruhati pred društvom ako me neko pobedi ili nokautira, ne daj Bože?
Na tome se radi. Mi imamo stručni tim koji obuhvata i sportskog psihologa. Naš sportski psiholog daje savete, radi sa Milicom Tijenom, sa našim najboljim takmičarima, kako se nositi sa strahovima. To spada u jednu vrstu straha, da li će se obrukati, da li će izgubiti, da li će pobediti,
postideti,
sve je to normalno, sve to prati svakog sportistu, naročito mladog, ali mi ih od najmanjih uzrasta učimo da se nose sa tim i kako takvu prepreku da prevaziću. Tako da ima svakako toga, ali isključujemo ga kako vreme odmiče, kako postoji stari i zreli, oni znaju da se nose sa tim.
A da li se raspoznaju i takmičari koji je nosi naš poznati inat, sam protiv svih, što bi se reklo?
Pa prepoznaju se, ali u ovom sportu inat može da vam ponekad pomogne, možete da pobedite na nekom takmičenju ili iznenadite, ali taktika je toliko visoko pozicionirana da treneri koji su mahiri u svom sportu, kad vas vide da radite malo tvrdoglava ste ninad, znaju da nađu rješenje za to, pa ne preporučuje se da uvek idemo glavom kroz zid, ali može da vam ta neka tvrdoća i ta neka upornost, ta neka drskost u borbi koja je vrlo potrebna, ako se lepo usmeri i ako se iskanališe, da u pravim momentima to može da pokaže, to može da doprinese.
Znači da ne srljaš, nego da se kanališeš sa onim nabojem koji nosiš, u određen srpskim nabojem ili natom.
Pa tako nekako.
Da, i za sami kraj, gospodine Gale, koliko je tekvondo duboko u vama i kad ste ostali bez oca, nastavili ste sa takmičenjima i tako vam je bilo lakše na kraju?
Pa, znate šta, ja sam tada bio, da kažem, spremao sam se za svjetsko prvenstvo i mjesec dana pred svjetsko prvenstvo se to desilo što se desilo. Dolazi do velikih dilema, da li da se takmičim više ili ne, jer jednostavno situacija je bila iznenađujuća i jako loša za sve nas u kući, ali sport je opet odigrao svoju ulogu, prelomio sam u roku od 7 dana da ja trebam da odem na to svjetsko prvenstvo, da bi to značilo i za mene i za pokojnog oca, da bi on to voleo, i ostao sam u sportu, takmičio sam se na to je do duše bilo moje poslednje takmičenje na velikoj sceni, ali iako se nisam ni ja, niti cijela moja generacija trenera ostvarila u tom nekom periodu 90-ih zbog mnogo stvari, uspeo sam da se ostvarim i evo još uvek pravimo rezultate kao trener, i da sve ono što mi nismo možda mogli da uradimo ili nimo ko da nas nauči, da učimo na mlađe nareštaje, i da na svoje iskustvo koje je bilo u ono vreme izuzetno veliko, u vreme sankcija kad nije moglo da se izađe zemlje, mi smo dosta toga znali. Kad kažem mi, mislim na najbolje klubove ovde koji su istim putem išli kao ja, tako da ostvarenje svoje sam našao kao trener i zadovoljan sam onim što sad radim.
I to je zaista bilo i najviše iskušenje i prava pobeda tekvondoa u vama, kada ste rekli za pokojnog oca idem da se borim da osvojim medalju, i da je prosto toj našoj ljubavi prinesem i ovoga puta. I naravno, to isto javno govorite, desilo se da ste tih godina imali praktično nacističke jednu diskriminaciju zato što ste dolazili kao sportista iz Srbije. Pa kažete, vaše poene, osvojene, poentirane, znači poene, vi ste, sudije su prepisivale rivalima.
To je loši novinar rekao, u stvari poene, kad god je naš takmičar pravio poen, oni su davali u isto vreme i nama i njemu. A kada napravimo samo mi, nema poena, a kad napravi on, dobije on. Tako da je to uvek izgledalo, izgledalo je kao da su borbe izjednačene, u stvari nisu bili izjednačene, oni ko se bavi sportom znao šta se radi. Nažalost, taka je bila politika, toliko su nas mrzeli, toliko je to bilo nekako negativnog. Nismo mogli da pobedimo na mnogom takmičenju gde smo bili bolji, pa bilo je tu kad osvojili su medalje 96. 97. i 8. po neku medalju, trebali smo možda po tri medalje, ali eto, to je sve prošlo, sada se kotiramo mnogo bolje, imamo normalne odnose sa svim u svetu, čak smo, da kažem, ja i moje cure koje idu na takmičenje omiljeni u tom društvu, imamo baš preske odnose sa svim, počeo iz regiona pa dalje po svetu.
Hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Dragan Gale Jović, selektor tekvondo reprezentacije Srbije. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.